Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar günleligi şuňky programmamyzda. Adatlygyň çeşmesi türkmen türmesinde ýetenleriň birini Bektaşda göründigini aýdýar. Bu barada maglumatymyzy, daşawda tuwuklaryň näwelli virustan haram öýlendigi barada raportymyzy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulanla bir tanış edýärin. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani parahatçylyk gepleşiklerine ýol açyp biljek prosesiň bölegi hökmünde Talibany kanuny siýasy topar diýip ikrar etmegi teklip etdi. Ghani bu barada kabul prosesi diýilip adlandyrylan duşa gatnaşan ýurtlaryň we guramalaryň konferensiýasynda mälim etdi. Bu konferensiýada ýurtda 16 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän urşuň soňuna ýetmek maksady bilen gepleşikler üçin platforma döretmek niýetlenýär. Taliban liderleri we onuň ähli agdalary bu karar siziň eliňizde. Parahatçılığı kavul edin gepleşikler üçün bir stolun daşına üyüşün ve bize bu yurdu bilelikte kurmağa ruhsat berin deyip Ghani aytdı. Şeyle dol sövüşçülere o katışı besetmeyi, tusoları boşatmağı, pasportları, kavulda ya da ılalaşılan başka bir yerde ofisleri açmağı ve sanksiyaların yatırılmağını teklif etdi. Owan prezidenti Taliban bilen gelincek ılalaşın bir bölü hükmünde konstitusiyanı gözden geçirmeyi, kavul etmeyi tayyardığını hem sözünün üstüne koştu. Demirada Koreya raketa spesialistlerine şeylede himik yaraqların önümçülüğünde ulanılıp bilinecek encamları Siria uğra diyar deyip Birleşen Ştatların medyası haber veriyar. 27. fevralda yayradılan maulumatta aydılmağına göre Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri 2012-2017 yıllar aralığında Siria şeyle encamları uğratma koyunca ön hasaba alınmadı 40 vakanın bolunduğunun üstünü açtılar. Siria bir kanun uğradılandığı aydılayan materialların arasında kislata çıdamlı pli itkalary, korroziýa çydamly klapanlar, gapaklar we termometrler bar. Köpçülige ýaýradylmadyk we Demirady Koreýanyň Birleşen Milletler Uramasynyň rezolýusiýasyny berjä edişine baha berilýän BMG-niň hasabatynda aýdylmagyna görä, Birleşen Milletler Uramasyna agza emma ady aýdylmaýan ýurtlaryň biri Siriýanyň himik ýaraglar we raketalar desgalarynda Penýanyň tehniklerini görüpdir. Aýdylmagyna görä Damask Birleşen Milletler Uramasynyň ekspertlerine Siriýadaky Demirady Koreýanyň sport təlimçiləri və türgünlər dəyini aydıbdara. Rusiyanın kontrolunaqı Krim sevitinin prokuroru Sutun Ukrayin regionunaqı Moskvanın həkimiyyətinə qarşı çıxış edən Krimli Tatar aktivistini 3 yıl şərtli tutuqluğa hökm etməyi soradı. 28. fevralda Feodosiya şəhərinə geçirilən sud dinlənişində prokuror Sutun Süleyman Kadirovun 2 yıl cəmiyyətçilik işlərinə qatnaşmağını qadağan etməyi hem soradı. Bu hökm Kadirovun demonstrasiya geçirməyinin önünələri. Kadirov Rusiyanın territorial bütövlüyünü bozmaq barədə halka çağırış etmək taýplanýar. Bu aýplama Kadyrovyň öz Facebook sahypasynda Ukraina tarapdar meýletinçi harwa bileleşik barada çap eden videosundan we onuň aşağında Krim Ukrainada. Ol häzirem Ukraina we hemişe Ukraina bolar diýip galdyran tesirinden gelip çykýar. Kadyrov öz pikirini we garaýşyny beýan etmäge hukugynyň bardygyny aýdyp özüniň günäsizdigini belleýär. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskva terrorçu Hope yengmek üçin Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın hükümetine yardım bermeyi devam ettirirdiydi. Ol bu arada 28. fevralda Jenevada Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları genişine çıkış etdi. Onun bu çıkışı sonku 10 gün çemesi vaktin devamında Damask'ın koloyunda yüzlerce adamın ölümüne sebep olan Siriya hükümetinin hücumlarına global derecede nägilelik bildirilen mahalına kavat geldi. Siriyanın paytahtının gündoğrudu yerleşen Gouta sevitindeki şehirçelere ve firmalara edilen bombalamalar 7 yıllık urşun devamını amalaşırılan en yoğuz hova kampanyalarının biri dere. Şeyledi Lavrov'un çıkışı Günvatar yurtlarının Birleşen Milletler Uramasının hopsuzluk genişinin 30 günlük gayrı koyulması diğer aşağı talep ediyen Rezali uçasının hopsuzluğunu üpçün etmek için Rusya'nı Asad'a öz tesirini yetirmeye çağırmanın iyiyanına kavat geldi. Makedoniyalıların bir neçe min sansı öz yurdunun adının üýtgedilmek ehtimallığına qarşı protest geçirmek üçün 27. fevralda paytaxt Skopje'de yığınındı. Greciya uzak vaqta çeken çekeleşin sonuna yetmek üçün yurdun adını üýtgetmegi talep edipdi. Bir neçe raýat bileleşikler tarapından guramalaşdyrylan protestlerde demonstrantlar dondurucu soğuğa ve qara qaramazdan Makedoniyanın baydağının renkindäki saýwanlary götürüp Makedoniya ve Makedoniyalylar